Vi er så heldige at vi har Guds ord. Vi har en bibel, eller kanskje flere bibler. Hvor mange har en drøss av bibler hjemme? Jeg tror vi har i hvert fall 10. Ikke sant? Men vi er jo mange. Det kan godt være, hvis vi tar med alle ungene, så har vi plutselig 20. Vi har mange bibler. I tillegg så har vi de tilgjengelige på nett, på app, overalt. Hele tiden. Og det er et utrolig stort privilegium at vi har tilgang til Bibelen. Vi kan lese alt det som står om det Jesus har gjort, og det som har skjedd fra tidenes morgen. Og hvis vi ser bort fra de siste århundrene, altså de siste 2 århundrene, så har det vært sånn at folk har måttet samles og gå på gudstjeneste for å kunne høre Guds ord. Og samles i hjemmene hos den ene som hadde Bibel, for å høre Guds ord. Det var ikke sånn at folk kunne lese for seg selv. Men nå så kan vi lese, og vi kan lese i 78-oversettelsen, og 88-oversettelsen, og 2011-oversettelsen, og jeg har den på spansk, og jeg har den på engelsk, og vi har studiebibel, og vi kan virkelig studere og granske Guds ord. Og vi trenger ikke å gå på besøk til noen. Eller kanskje vi gjør det. Kanskje det er fint å gå på besøk til noen og sitte i grupper og snakke om Bibelen. Vi er skapt til fellesskap. Og det å lese Guds ord sammen med andre er sunt, så kanskje vi mistet noe når vi ble så egocentriske at vi bare leser det for oss selv. Så vi må lese det sammen med andre. Det er sunt, og det er godt. Og Guds ord er mat. Det er brød for oss. For troen vår. Og så er det litt kjedelig da å alltid spise alene, er det ikke det? Det er mye gøyere når vi er mange rundt bordet og kan spise. Så da kan vi spise sammen. Selv om det noen ganger er stille med frokost i ro og mak helt i fred. Og løse kryssord. Og ikke tenke på andre. Så det vi har tenkt det neste halvåret da, fram til sommeren. Så skal vi sammen som menighet lese Lukas evangeliet. Og dere kan lese det alene, vi skal ta det i smågrupperne, vi kan ta det med familien, og så vil vi at vi skal gå inn i fortellingen. Og så skal vi se på Jesus, og se på de menneskene vi møter, og tenke hva det vi stopper opp ved. Og så snakk med Jesus om det du leser. Be på forhånd om at han skal vise deg nye ting. Og så på søndagene, så møtes vi til gudstjeneste, og så deler jeg eller den som skal preke det som vi har stoppet opp for, og det som vi tenker på. Og så kan Gud snakke til oss som menighet gjennom sitt ord. Og Bibelen er levende. Det er ord som taler til oss på forskjellige måter nesten hver gang vi leser det. I hvert fall hvis vi setter oss ned og går inn for det. Og vi trenger det. Og hvordan vi ser på Bibelen er det er grunnleggende for troen din og for hvordan du lever. Så i dag så skal jeg begynne med at vi skal se litt på Lukas. Hvem var Lukas? Han som har skrevet dette evangeliet. Hvem var han? Og hva er egentlig spesielt med Lukas evangeliet? Lukas evangeliet har blitt kalt verdens skjønneste bok. Det var en skotsk teolog som heter James Denny. Han skal ha blitt spurt en gang av en amerikaner om han hadde et godt råd til en god bok som han kunne lese om Jesus. Og da skal Denny ha svart, har du prøvd den som Lukas skrev? Det er en god bok om Jesus. Lukas, han var allsidig. Han var jo lege. Han skal også ha vært en veldig dyktig maler ifølge mange folk. Og dette maleriet av Maria og Jesus barnet, det skal det være Lukas som har malt. Lukas han hadde øye for det livfulle. Og mange mener at Lukas biografi av Jesus er den beste biografien som er skrevet. Så har jeg tenkt at vi helt til å begynne med skal se en film, faktisk. Som varer i sånn cirka 7 minutter. Og den skal vise oss litt sånn oversikt over første halvdelen av Lukas. Og så når vi kommer ut i februar, så skal vi se del 2. Hun fikk i hvert fall sagt mye mer enn jeg ville fått sagt på den tiden. Ikke sant? Var ikke det en bra oversikt? Jeg synes det er en veldig fin oversikt. Og del 2, den skal vi se når vi kommer til kapittel 9. Det blir 20. februar, tenker jeg, sånn omtrentlig. Lukas, han var en hedning. Han var ikke jøde. Og på den måten så skiller han seg ut fra alle de andre forfatterne i Nytestamentet. Fordi han er den eneste ikke-jøde som har skrevet i det nye testamentet. Lukas ble født i det som i dag er Tyrkia, i byen som heter Antiokia, noen få år før Jesus ble født. Han tok imot Jesus og ble døpt rundt år 43, og rundt år 50-51 så ble han med Paulus på misjonsreiser. Han var utdannet lege, han var godt likt av alle de han møtte, og Paulus refererer til han et par steder i sine brev, og et av stedene i Kolosserbrevet så sier han Lukas, vår kjære lege. Etter at han ble med Paulus på den første misjonsreisen, så fortsatte han å være med Paulus, helt til Paulus ble drept. Og så er det litt forskjellige fortellinger om hva som skjedde med Lukas etterpå. Sannsynligvis så ble han biskop i en by i Roma. Noen deler av apostlenes gjerninger, de er skrevet i vi-form. Så når Lukas forteller, så sier han vi. Og det er fordi han var med Paulus på den andre og tredje misjonsreisen og til Roma, hvor de led skipbrudd og havna på Malta. Og så tenker du kanskje, oi, jeg har ikke hørt om at han led skipbrudd. Og vi kommer til å ha en del sånne i dag, i denne liksom gjennomgangen. Så kommer jeg til å være innom noen historier som kanskje du tenker at er jeg den eneste som ikke vet hva han snakker om nå? Så er du ikke det. Og så skal vi komme inn på alle disse fortellingene litt senere. Ja. I innledningen til Lukas evangeliet, så kan vi lese dette her. Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Lukas han skrev først og fremst til hedninger. Han var selv en hedning, altså en som ikke var jøde. Og Teofilus, som han skriver til, var en hedning. Og målet for Lukas var at alle de som leste dette skulle forstå, uten at de hadde masse forkunnskaper om jødenes, altså det gamle testamentet og alt det som har skjedd tidligere. Han brukte romerske personer og romersk tidsangivelse for å tidfeste hendelser. I stedet for å snakke om israelske folk og personer, så snakker han om den keiseren i Roma, og, ikke sant? Om Herodes og alle disse tingene. Og han siterer veldig sjeldent fra Gamle Testamentet, og så bruker han ofte greske ord i stedet for hebraiske ord. For eksempel så skriver Lukas kranion i stedet for Golgata, som betyr hodeskallestedet. Ikke sant? Og så kaller han Jesus for mester i stedet for rabbi. Og derfor så er Lukas også det letteste evangeliet å lese for folk som ikke er lærde jøder og kjenner hele forhistorien. Og for Lukas så var det veldig viktig at Teofilus skulle forstå hvor pålitelig det var det han hadde fått opplæring i. Og derfor så har Lukas gått grundig gjennom alt som har skjedd. Og det betyr at han må ha snakket med massevis av øynevitner. Han må ha snakket med folk som har vært der og sett og hørt Jesus. Han fikk ikke, det kan godt være han var i utkanten. Vi vet ikke om han var en av disiplene eller en av de store folkemengdene som var rundt Jesus. men han må ha snakket med folk som har vært sammen med Jesus. Og det betyr at han har snakket med folk som, sånn som Maria, som mora til Jesus, som har vært der og opplevd og sett og hørt, og da kunne Teofilus og alle andre som leste det han skrev i den tida, de kunne gå og sjekke. De kunne gå og spørre folk som gikk sammen med Jesus og si, Lukas sier at sånn og sånn og sånn, er det sant? Og så kunne de få sjekka det. Og Lukas var ifølge mange en disippel av Paulus. Han var med han på de her misjonsreisene. Og han må også ha vært kjent i menighetene rundt Middelhavet. De første menighetene, fordi Paulus, når han skriver i brev til menighetene i Kolosse, så skriver han vår kjære lege Paulus. Som om alle vet hvem han er. Så vi regner med at dette var en mann som var kjent i menighetene rundt omkring. Og så virker det også sannsynlig da at han må ha snakket med Maria, med mor til Jesus, fordi når han i juleevangeliet, som vi skal høre ikke neste gang, men på julaften, så sier han at Maria gjemte alt dette i sitt hjerte. Så det er sannsynlig at Lukas faktisk har snakket med Maria og hørt hennes versjon. Så fokuset til Lukas, det var å vise hvor pålitelig dette var. Du kan sjekke det selv, du kan gå og spørre, jeg har snakket med folk som var sammen med Jesus. Dette er veldig pålitelig. En annen ting Lukas gjør, det er å fokusere på hvor viktig bønn var for Jesus. Så ved alle de store hendelsene i Jesu liv, så viser Lukas oss Jesus som ber. Han ber når han blir døpt, han ber før han møter fariseerne første gang, han ber før han velger ut de 12 disiplene sine, han ber før han forteller dem at han skal dø, han ber mens han henger på korset, han ber for Peter da Peter blir satt på prøve, og så har han noen lignelser om bønn som ikke vi finner noen andre steder. Og for Lukas så var bønnens åpne dør, det var noe av det viktigste, noe av det mest, det han satt mest pris på, noe av det mest dyrebare i hele verden. Lukas evangeliet inneholder også noen av de flotteste, noen av de beste lignelsene vi finner i Bibelen, som lignelsen om den barmhjertige samaritan og om den bortkomne sønnen. Og Lukas forteller oss om det Jesus sa til kvinnene ved korset, og det han sa til den røveren som angret seg mens han hang der. Og alle disse tingene, de er med på å understreke den medfølelsen Jesus har for fattige og utstøtte, som vi så på denne oversikten. Da. Og det at Lukas vektlegger dette med fattigdom og bønn og, at, og rene hjerter, det kan være at det er derfor han er så godt likt iblant hedningene da. I Lukas evangeliet så har kvinnene en mer framtreden plass enn i alle andre. Kvinnene får mye større rom hos Lukas. For eksempel om Maria, når vi hører hennes fortelling om Elisabeth, enken i Nain, og den kvinnen som salva Jesu føtter i fariseeren Simon sitt hus. Dere må huske at på denne tida så hadde kvinnene en veldig lav stilling, og Jesus var veldig radikal og løftet kvinnene. Og Lukas var med på dette løftet da. Inspirert av Jesu måte å behandle kvinner på, så gir Lukas kvinnene en spesiell plass. Han lar Maria, for eksempel fødselsberetningen, er med hennes utgangspunkt. Og det er Lukas som levendegjør for oss bildene av Martha og Maria Magdalena. I tillegg så er Lukas evangeliet lovprisningens evangelium. Noen av de store lovprisningene som har vært brukt i kirken i mange år, i 2000 år da, og spesielt i katolske kirke, de er hentet fra Lukas evangeliet. Lovsangen til Maria og lovsangen til Zakaria. Så det er lovprisningens evangelium. Og uttrykket lovpris til Gud, det finner vi flere ganger i Lukas evangeliet enn vi finner i hele resten av Nytestamentet til sammen. Men det som kanskje mest spesielt med Lukas evangeliet, det at det universelt. Altså, Lukas forteller oss at Jesus var for alle. For alle mennesker til enhver tid. Alle skiller revet ned. Det ikke forskjell på folk. Jesus for alle uten unntak. Og det Lukas ønsket mest av alt, det var å formidle at Jesus tilgjengelig for alle mennesker til enhver tid. Også meg og deg, som hedninger. Det ikke bare for jødene. Og det bare Lukas som skriver om den barmhjertige samaritanen, om den ene takknemlige spedalske som var samaritan, og trekker fram de folkegrupperne som var utstøtte, som ikke jødene skulle gå sammen med, på en spesiell måte sånn. Lukas forteller også om hvordan Jesus roser hedninger, som den rettroende ellers ville betrakta som urene. Enken i Sarepta, syreren Naman, den romerske offiseren som ble rost for sin store tro. Jesus sier, større tro har jeg ikke funnet i hele Israel. Og så det en som utenfor. Og som sagt, hvis du tenker at nå jeg veldig intern med disse her enken i Sarepta og Naman, syreren og sånn, så skal vi innom disse etter hvert i løpet av dette halvåret. Så ikke fortvil. Lukas han siterer Jesus som sier, fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Så Lukas han opptatt av de fattige, og Lukas evangeliet har også derfor blitt kalt for tapernes evangelium. Fordi han løfter opp taperne i samfunnet. Han viser oss Jesus som de utstøttes og syndernes venn. Og det bare hos Lukas vi finner fortellingen om en kvinne som vasket føttene til Jesus med tårene sine og tørka dem med håret sitt. Og det bare der vi finner fortellingen om Zacchaeus og om den bortkomne sønnen. Alle de fire evangelieforfatterne de siterer Jesaja 40 når de forteller om Johannes sitt budskap. For døperen Johannes han sier, rydd Herrens vei og gjør hans stier rette. Og så sier han litt til. Men det bare Lukas som tar med konklusjonen i denne fra Jesaja, hvor det står at alle mennesker skal se Guds frelse. For de andre tre, de snakker om gjør Herrens, altså gjør rydd vei og gjør hans stier rette og sånn, men de tar ikke med at alle mennesker skal se Guds frelse. Så det bare Lukas hos disse fire evangelieforfatterne som ikke ser noen grenser for Guds kjærlighet. Og når vi studerer Lukas evangeliet, så må vi legge merke til disse tingene som Lukas opptatt av. Og løfte fram kvinnene, de fattige, outsiderne, Guds kjærlighet uten grenser. Og jeg tenker at Lukas må ha hatt en utrolig opplevelse av at Guds kjærlighet alt omfavnende. Og etter preken skal vi synge en sang, og i den sangen så står det kom hit og se, vår frelser, vår Gud, gir nåde til hver og en. Han betalte en pris som alltid vil gi oss tilgang til himmelen. Vår Gud ble til menneske, ga bort sitt liv og betalte vår pris. Og Lukas han viser oss at det sånn Guds kjærlighet I sitt evangelie så det han prøver å formidle. At Jesus kom for å sette alle fri. For å skape et nytt rike hvor alle likeverdige. For å løfte kvinner og barn. For å gi rom til de som utenfor. Jesus skulle redde verden fra seg selv. Og det skulle ikke være bare for jødene, men for deg og meg. Og til neste gang så får dere lekse å lese Lukas kapittel 1. Lekse, det bra. Ja, der kom læreren fram i Lars. Ja, og så mellom der igjen, så skal dere lese kapittel 2, for da skal vi, det skal vi ha på julaften, ikke sant? Så da får dere litt lekse. Sannheten om Jesus, som Lukas har satt seg grundig inn i, for å vise hvor pålitelig det var, det er sannhet både for hjertet og for hodet vårt. Guds ord er maten vår, mat for troen vår. Og Jesus sa at mennesket lever ikke av brød alene, men også av hvert ord som kommer fra Guds munn. Og så sier han om seg selv at han er livets brød. Og den som spiser dette brødet skal ikke sulte. Og så sier han at han er ordet. Og det betyr at det ordet, dette her, det er livets brød. Ikke sant? Dette er vår måte å bli mer kjent med Jesus og styrke troen vår og være forberedt når vi kommer til verdens ende. Da. Brød fra himmelen, det er livsviktig for troen vår. Og helt konkret så tar vi imot det i nattverden. Da. Vi spiser og lar det bli en del av oss. Men Jesus er også det ordet vi hører og tar til oss der. Så vi må la det bli en del av livet vårt. Ikke bare la det være et vers her og der som vi leser. Det er derfor vi nå går inn for å lese hele Lukas. For å prøve å få litt rutiner, kanskje. Gode vaner på å lese litt mer enn bare et vers her og der. Og høre et drypp her og der. Men at vi faktisk spiser litt. For det er så mye informasjon som kommer inn i hodene våre hver eneste dag. Så vi prøver å få til at litt større del av den informasjonsflyten kan være Guds ord. Så ta det til deg, spis det, la det gi næring til troen din. Og det er ikke noe som kommer av seg selv. Du kan ikke bare ligge på sofaen hele dagen, og så får du mat liksom svevende inn gjennom munnen. Du er nødt til å ta det til deg. Og det samme gjelder med Bibelen. Du kan ikke bare ligge på sofaen hele dagen og tenke at du får mat, du må faktisk lese. Og Lukas, han skriver ned sitt evangelium av denne grunn, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Så la oss benytte oss av denne tida fremover nå til å bli enda bedre kjent med Jesus, til å få inn noen gode vaner, og til å se hva Lukas har å si til oss som er så pålitelig at han mente han måtte skrive det ned så vi kunne få det og ha det og få mat. Jesus, takk for at du har bevart dette ordet til oss. Takk for at det er tilgjengelig for oss hver dag. Hjelp oss til å ta til oss mat. Hjelp oss til å lese og få informasjon fra deg. Vis oss nye ting og åpenbar nye sider ved deg for oss når vi holder på med dette.